Este o vizită extrem de importantă. Este o vizită în premieră a cancelarului german în Republica Moldova. În 20 de ani, de momentul în care consemnăm stabilirea relațiilor diplomatice moldo-germane, Chișinăul nu a fost vizitat niciodată de un cancelar german. Și aș vrea puțin să revin la rolul Germaniei, nu doar în context european, dar și într-un context mondial. Germania este unul din cei mai importanți actori economici, unul din cei mai importanți actori comerciali, este forța motrice a dezvoltării tehnologice industriale în context mondial, dar este și unul din cei mai importanți actori politici. Sigur că Germania, în virtutea istoriei, nu este membru, de exemplu, al Consiliului Securitate al ONU, dar uitați-vă, rolul Germaniei crește pe subiecte de actualitate. E suficient să ne referim la problema iraniană, unde Germania participă dincolo de alți membri ai Consiliului Securitate în calitate de actor direct la aceste discuții. Rolul și interesul Germaniei pentru evoluțiile din zona Orientului Apropiat, din alte regiuni, este unul în creștere.
Și atunci, de ce trebuie Germania să-și focuseze atenția și pe această zonă unde e situată Republica Moldova?
Deci, în primul rând, o să consemnez rolul în creștere al Germaniei, pe plan mondial. Dar acum să revenim la regiunea noastră și continentul european în mod special. Este deja o axiomă faptul că Germania este vioara cea mai importantă în cadrul Uniunii Europene, atât din punct de vedere economic, financiar, dar și politic. Astfel încât, de felul cum Germania înțelege să-și formeze un interes pentru o anumită regiune, să promoveze acest interes prin relațiile bilaterale cu țările din regiune, depinde foarte mult felul cum evoluează aceste relații din regiune și impactul acestui interes german este unul direct și unul doar benefic. Ca să revenim la relațiile bilaterale, interesul deosebit al Chișinăului de a capta atenția Berlinului pe diverse paliere, începând cu cancelarul german, oficiul cancelarul german, care are un rol foarte important în formularea și promovarea politicii externe, ministerului de externe, membrilor Parlamentului, Bundestagului german, centrilor de politică externă, fundațiilor germane, care iarăși au un rol important. Deci dacă vă uitați la această politică promovată de Chișinău, iarăși la diverse nivele, cred că am reușit un lucru deosebit în acest sens, ceea ce nu înseamnă că am ajuns deja un nivel de satisfacție, suntem doar într-o dinamică, dar o dinamică pozitivă. Și această dinamică permite să vedem aici, la Chișinău, nu doar cancelarul, care bineînțeles că este elementul culminant al acestor eforturi. Am fost vizitați în acești 2 ani și jumătate de 3 membri ai guvernului. Până în 2009 am fost vizitați timp de 18 ani doar de un singur membru al guvernului german. Am fost vizitați de mai mulți membri importanți ai Bundestagului, conferințe.
Domnule ministru, dar cum explicați acest interes al Germaniei pentru zonă și în special pentru Republica Moldova, din moment ce e lucru știut, pe timpul când Moldova era în pactul de stabilitate, Bodo Hombach, cel care conducea aranjamentul european, se arăta mereu reticent față de viitorul european al Republicii Moldova.
Este adevărat, nu doar Bodo Hombach, dar și Germania și Franța, țările care au inițiat acel proiect al pactului de stabilitate, orientându-se doar pe țările din Balcanii de Vest, excludeau Republica Moldova. Dar aduceți-vă aminte că după mai multe eforturi de atunci ale Chișinăului, totuși am reușit să ajungem unica țară din spațiul post-sovietic membra pactului de stabilitate. Din păcate s-a produs atunci schimbarea din 2001. Comuniștii așa și nu au înțeles că era o șansă unică de a ne desprinde de o anumită regiune geopolitică și de a fi tratați cu totul altfel. Iată că am pierdut 8 ani, dar să ne axăm acum pe prezent și în mod special pe viitor. Deci faptul că această vizită se realizează înseamnă că am reușit să convingem partenerii germani că Republica Moldova are o viziune, că are capacități de a realiza aceste viziuni, că din păcate ne confruntăm cu o serie formidabilă de provocări, unele de sorginte internă, altele regionale, dar împreună cu Germania, dar și cu alți parteneri, putem face așa încât zona de stabilitate a Uniunii Europene să se extindă spre est. Exemplu pozitiv că democrația înseamnă și stabilitate și prosperitate și confort pentru cetățean, să se pregăsească iată încă într-o țară. Fiindcă dacă ne uităm la spațiul post-sovietic, după exemplu pozitiv al țărilor baltice de parcurge acestui proces dificil dar necesar de transformare și ei au reușit. În alte țări nu prea găsești o astfel de succes. Ba noi se dezbate foarte mult. Este Republica Moldova un caz de succes? Nu este. Din punctul meu de vedere am reușit să creăm premisele necesare. Să ne aducem aminte ce țară am preluat în noi în 2009, să ne aducem aminte de faptul că nu am avut președinte pe o anumită perioadă de 900 și ceva de zile, ceea ce însemna că este foarte greu să te accesezi pe obiective pe termen mediu și lung, și totuși, iată, în profil acestor moșteniri, provocări și așa mai departe, am reușit să demonstrăm că există această seriozitate. Deci vizita cancelarului este și o recunoaștere a faptului că Republica Moldova a reușit să inițieze această cale corectă.
Domnule ministru, dumneavoastră insistați pe acest sprijin pe care ar putea să-l ofere Berlinul în persoana cancelarului german Angela Merkel pe calea eurointegrării a Republicii Moldova. Și asta în pofida faptului că cei de la Bruxelles spun că ușile rămân deschise pentru o eventuală aderare. Dar deocamdată nimeni nu promite foarte clar Republicii Moldova acest statut de membru al UE.
Așa cum ați menționat și dumneavoastră, ușile nu sunt închise. La ultima reuniune a ministrilor de externe din țările membre ale Uniunii Europene și țările parteneriatului estic, comisarul pentru vecinătate și extindere al Uniunii Europene a spus că există tratatul de la Lisabona, există acest articol 48, care stipulează foarte clar că orice stat european, în momentul în care întunește anumite criterii, are dreptul să aplice. Și, apropo, slavă Domnului, nimeni nu contestă europenitatea Republicii Moldova. Ceea ce trebuie să facem în momentul în care vom decide să depunem această cerere, să ne conformăm principiilor și criteriilor respective. Dar sigur că atunci când vom avea sprijinul unor țări, cum ar fi Germania, de exemplu, Franța, Olanda, pe lângă țările care își exprimă foarte tanșant și absolut necondiționat deschiderea de care trebuie să dea dovadă Uniunea Europeană pentru Republica Moldova, și sunt foarte bucuros că Moldova în momentul de față este singularizată în contextul țelor din parteneriatul estic. Deci vom reuși mult mai mult și mult mai repede. Pe acest motiv, sigur că vizita ne oferă o șansă unică să continuăm discuțiile pe care le-a angajat premierul Filat cu doamna cancelar cu diverse ocazii, și vizite la Berlin și pe marginea summitului Partidului Popular European, să explicăm încă o dată care este situația noastră, care sunt provocările și care sunt soluțiile. O soluție nu există prea multe. Soluția există, așa cum se spunea, pentru țările din Balcanii Vest, o singură soluție. Această integrare europeană care înseamnă sprijin, dar și înseamnă o cuantificare foarte clară a eforturilor pe care le întreprinde guvernarea și a eficienței acestor eforturi. Deci vine un sprijin din partea Uniunii Europene, politic, financiar, economic, dar în schimb la anumite politici foarte clare care înseamnă politici de modernizare a Republicii Moldova.
Domnule Leancă, și atunci nu este exclus că în mesajul pe care o să-l rostească doamna cancelar Angela Merkel la Chișinău va fi spus foarte tranșant: aveți șansa eurointegrării, dar să reamintească iarăși, dacă luptați cu corupția, dacă promovați reformele, dacă faceți atractiv mediul de afaceri și încă multe alte dacă.
Valentina, nu vreau să anticipez mesajul cu care vine doamna cancelar. Sper să fie un mesaj de acest gen. S-au depus multiple eforturi ca să ajungem în această fază, dar faptul vizitei în sine, faptul că doamna cancelar, care de regulă când merge în astfel de turnee sau în astfel de vizite, face un turneu și combină câteva țări, de data asta vine doar la Chișinău, și apropo acest element l-au subliniat prietenii noștri germani, demonstrează deja interesul sporit al Republicii Federale Germania pentru Republica Moldova, pentru situația din regiune, pentru șansa de a obține această modernitate pentru Republica Moldova și cetățenii ei. Deci, indiferent de felul cum va fi nuanțat mesajul doamnei Merkel, vizita în sine deja este un mesaj foarte clar de susținere. De susținerea aceea politicilor pe care ne-am angajat să le promovăm, și politicile noastre se derulează sub auspiciul acestui parcurs european al Republicii Moldova.
Bănuiesc că ceea ce așteaptă Chișinăul cel mai mult din partea Berlinului, sprijinul pe care la eurointegrării, dar și pe calea reunificării statului. S-a anunțat cu mai multe ocazii că Germania a deblocat procesul de negocieri în formatul 5+2. A avut un rol foarte important la deblocarea acestui proces de negocieri în formatul 5+2. Acum unii încearcă să suprapună ceea ce se discută în cadrul negocierilor cu un interes ascuns care chipurile ar fi existat, poate un secret germano-rus referitor la federalizarea Republicii Moldova.
Din păcate, într-adevăr, observăm un atac de genul respectiv extrem de speculativ și extrem de manipulatoriu, care nu are nimic comun cu realitățile. Și asta vă spun în cunoștință de cauză. Vizita doamnei Merkel la Chișinău vine să semnalizeze încă o dată sprijinul pentru politicile de modernizare a Republicii Moldova. Eu cred că toată lumea a înțeles deja că reglementarea conflictului transnistrean va fi posibilă în mod special în momentul în care noi, cei de pe partea dreaptă a Nistului, vom deveni atractivi. Altfel, nu vom putea crea o această presiune de jos în sus, ca cetățeanul moldovean din stânga Nistului să dorească o reintegrare cu Republica Moldova, trebuie să aibă acest interes material de confort și așa mai departe, fiindcă până la urmă asta ne ghidează pe noi de regulă sau, din păcate, poate e cazul să zic, astfel încât toate aceste discuții despre federalizare, despre pactul secret, sunt nimic altceva decât rea voință în primul rând, și nu mă tem să spun de acest cuvânt, și o distorsionare conștientă a realităților. Eu aș fi preferat cei care pretind să facă astfel de analize și să înțeleagă care este sensul ascuns al acestei vizite, în momentul în care au anumite întrebări, să dea telefon la Ministerul de Externe. Am arătat această deschidere de comunicare, de schimb de opinii. Nu pretindem că deținem monopolul asupra adevărului, dar pretindem că totuși avem elemente pentru a înțelege evoluțiile, pentru a ști să le orientăm pe făgașul direct. Cei ce mi-au spus prietenii germani, dânșii vor să ne ajute pe noi. Să ne ajute, dar noi suntem cei care luăm decizia finală și ei ne vor ajuta pe noi astfel încât această decizie care ne va permite reintegrarea țării, care va permite pasul spre democratizare, dar concomitent cu creșterea bunăstării populației din Republica Moldova, să fie cât mai repede parcurs. Germania, deși este prima vioară, dar există deja un mecanism în cadrul Uniunii Europene de consultare foarte activă, intensă, pe subiecte importante, astfel încât această vizită va genera, sunt convins, un interes și mai mare din partea altor țări membre ale Uniunii Europene, dar și din partea comunității de afaceri germane. Avem deja o prezență importantă a business-ului german, care înseamnă locuri de muncă, mii de locuri de muncă. O astfel de vizită este un semnal și pentru comunitatea de afaceri din Germania, că există o încredere pentru elita din Republica Moldova, pentru guvernarea autorităților din Republica Moldova și ne va facilita obiectivul atragerii unor noi investiții germane, fiindcă altfel nu vom reuși niciodată să devenim o țară funcțională, cu locuri de muncă bine plătite și cu generarea unui produs cu valoare adăugată. Iar cetățeanul nostru, fie că e aici sau fie că va fost nevoit să plece în afară, să-și găsească un loc de muncă bine plătit la el acasă.
Domnule ministru, pentru că există o cooperare bună germano-rusă, admiteți că Berlinul ar putea să facă mai cooperant Federația Rusă în procesul de negociere în formatul 5+2?
Atunci când vorbeam despre felul cum înțelegem noi să abordăm problema conflictului transnistrean, am vorbit despre faptul că ne orientăm pe două paliere. Primul palier, cel care ține în totalitate de noi, de Chișinău, este de a angaja pe cei de la Tiraspol, comunitatea de afaceri, oamenii, într-un nou dialog, prin consolidarea acestor măsuri de încredere, prin simplificarea și înlăturarea barierilor în calea comunicării, circulației oamenilor simpli, mărfurilor și așa mai departe. Și vedeți că în acest sens am realizat multe lucruri bune și pozitive. Dar, oricum, ținând cont de anumite realități, suntem conștienți că doar într-un context mai larg, a unui dialog regional, cu participarea actorilor, vom putea găsi soluții și elemente mobilizatoare pentru ca cei de la Tiraspol să fie de acord să se dezică de aceste pretenții la independență și așa mai departe și să demonstreze o mult mai mare flexibilitate în ceea ce privește reintegrarea acestei regiuni în Republica Moldova. În acest sens, am reușit multe, dar mai avem încă foarte multe de făcut. Și formatul 5+2 rămâne a fi unicul format viabil. Germania, ca membra a Uniunii Europene, într-adevăr, joacă un rol important. Acest memorandum Meseberg din 2010 a permis, printr-o cooperare foarte bună între Berlin și Moscova, să deblocăm anumite situații, astfel încât, iată, potențialul unei astfel de cooperare foarte bune, dar nu în detrimentul Republicii Moldova. Vreau să accentuez. Memorandumul de la Meseberg a fost conceput astfel încât noi am fost informați, consultați și nimic nu s-a întâmplat în spatele și în detrimentul nostru. Astfel încât aceste speculații despre un nou pact, despre o nouă înțelegere secretă care e menită să mențină Republica Moldova într-un spațiu al incertitudinii și al vulnerabilității, nu are nimic comun de a face. Dincolo de acest lucru, să nu uităm că Germania, ca țara membra a Uniunii Europene, își consultă partenerii celelalte 26 de țări plus Comisia atunci când vine cu astfel de inițiative.
Pe agenda germano-rusă, problema transnistreană poate fi printre priorități?
De fapt, ne-am dorit ca acest subiect să fie pe agenda dintre țările membre ale Uniunii Europene, cu Federația Rusă, cu Ucraina și printr-un climat, printr-o înțelegere mult mai bună, să reușim să înlăturăm pas cu pas anumite probleme, unele de ordin psihologic, altele de ordin material, dar astfel încât să putem să ne ne apropiem de soluționarea acestui conflict prin identificarea unui statut propice pentru regiunea transnistreană, parte componentă a Republicii Independente Suverane, Republica Moldova, și Republica Moldova, care se mișcă înspre Uniunea Europeană, atât prin preluarea valorilor, cât și standardelor europene.